ililelo na vi walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC.
Tutombe libino mpoko elamu bisika binso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na lilaka na biso sangwa mokililo ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisungi ya Edi Sango sangwa mokililo epesami libino na Marius Murunga. Boka sango tombe libino mpoko ya lelo. Uto ebale ya Ruzizi na Lac Tanganyika etonda na mayi uto sanza ya misato na teritoire ya Uvira, bana kelasi baike bakatisaka mikolo miso na bwato na ebale etondi na bangubu pe bangambo na kokende na kiteyelo.
Mikolo mbula neti beti makasi maye mati pona ukoma kuna tozana mwaye mususu te kaka bwato. Alors bwato yango moko ezana probleme mingi tozana bangubu.
Toko kende na Beni na ituka Nord Kivu pa iwapi bobisika biso na etando ya RDC mumekano na hors session examen d'état ya dissertation pe jury oral mubandi lelo pona bana kelasi ya suka bitelo ya secondaire.
Na ba autorité baza na sécurité na maboko na bango 7 fois baza la distraité ba ye bananu ke ba moment oyo eza ba moment très compliqué baza la ba effort ba sécurité bana kelasi.
Toko suki sabongo manaka wabiso wa mkulu mwalilo na manaka nabiso na kumbo ya Etando ya Masano elongo na Edi Sango. Tala masolo tumbeli bino mpoko alilo, toko landa nyo sonana bulaisi mamua ngonga muke kasi iliboso yetu toko makuna tulanda na ino basa wana biso na mkuse elongo na Edi Sango.
Bakonzi ba bikolo bia SADC lisangali ya ntumbwa ya bikolo bia Afrika ya nse balaki kotinda mampinga malisangali ye na munile ekolo Kongo Demokratike mikolo mizali koya na tina ya kozungisa kimya obisika biye na liyebisi babimisi. Bakonzi ba SADC bapesite mokolo pe motango ya basoda baye bakotinda ma bokutani boye bosalamaki lelo na Windhoek na ekolo na mibi bosangisaki aga ngaigoba mokambi ya ekolo na mabi na mibi Cyril Ramaphosa ya Afrika ya Ngele, Félix Tshisekedi ya Ekolo Kongo Demokratike pe Samia Sulu Hassan ya Ekolo Tanzanie, bakonzi ba Ekolo Gabikolo Angola, Malawi pe Zambi balakisanaki bilongi na ba ministre babango. Lingumba liyeli ya SADC lisengi ete boyokani bosalama na bikolo bisusu biye mampinga mayango mazali na Ekolo Kongo Demokratike pe na mbula materi ya Ekolo Kongo Demokratike pona kosala manso na tina ya kutia na isika mabungisi masengili puna kuyamba mampinga maye. Libosuli ya kukende na ekolo na mibi President Félix Tshisekedi ya utaki na mboka Bujumbura na Burundi payu wapi ya zwa kiesika na masulu miambala zumi na moko ya misalami ya akor kadre ya Addis Abeba ba konzi babikolo ba Grand Lac Tobitima minene ba tiaki manzaka na mukanda akor kadre ya Addis Abeba mwye mozaliko senga botosi buandelope bonsomi bwabikolo likitalie lisengi pe ba bokoti bwa masolo bwa Luanda kati na kimya pe boyokani kati na bikolo biye na manaka maye ba konzi baye batelemi basingi mandu batelemi basimba minduki basingi manso pe ba baye bazali kozangisa bato kimya na munile ekolo Kongo Demokratike pe bolongwi ya lumbango bwa batomboki ba M23 obisika biye bazwami. Matanga na ekolo Kongo Demokratike pona bituluku na bato ba kufaki na mpele kasi mokolo maminei na kae na kaleye na Sud Kivu nzoto ya bawei koleka kama minei esi ezwami na bulukuliki bozali kokoba edubi muyangeli ya ituka ya Sud Kivu teyo ngwabije kasi mboka nzike emimamaki mobimba na bisika biike na sima na mpela eye bato koleka nkoto minei bazali kumona na te sima na mpela kasi kunuka oyesika eye omokolo maminei mwamposo moleki kolanda societe civile ya bisika biye nzoto ya bato basusu ezali komona na likolo ya mai mpe bato basusu baike bakundami na libulu moko tope ba fosse commune bai societe civile babakisi ete kinosika mabuta maye mazwi makama mazwi naino lisungi lisengeli te na ngambo na ye Dr. Denise Mukwege oyazwa kambano ya kimia ya Nobel atelemeli bukundami bwa bato baye na lisanga oyo opuna ye ezali bozangi botosi bwa bomoyi bwa bato. Bato moto baba kufi sima na bokwi bwa mabele na libulu ya makele ya diama omokolo mwamposo moliki na lokalite ya Diboko e zwami na bakilometre peni na kama moko na tukumi bale ya ingumba chikapa na etuka ya kansa ya Kasai okolanda maloba ma Gaston Kole vice gouverneur ya etuka eye bato baye bakufi ba monani kozala ba timuli baye ba kotaki na ndenge ya mayuya na bisika biye bipesa ma mapekisa ma kutimola bolukuluki bo bandi pona kuluka koyeba nini penza ezalaki sima na bokui sami ya mabili maye. Bato koleka kama mitano ba monani kuzala na bokono ya kolera pe zumi na moko basili kukufa wuto e bandela ya sanza eye ya mitano na ingumba ya Lubumbashi na ituka ya Okatanga epai wapi bokono boyebwa kolera bo matili susu makasi esakoli bakambi ba molong ba bokolongono ya ituka eye baye babakisi ete bokono boye bo zwami mingi na bazoni ya sante ya Katuba pe Kisanga. Mon mécano yaba hors session yaba examen d'état ya dissertation pe jury oral mo bandi lelo na itendo mobimba ekolo Congo démocratique pour na bana bakelasi ya suka ya biteyelo ya secondaire mon mécano moye mokosala mikolo misato muzali kosalama na ntango eye bana kisi obisika biye ba bisika biike bazali kosenga lifuti na bango pe bobongisa mi bwalolenge na bango ya mosala. Joe Biden, président ya Ekolo Amerika, a beti lisusu mbela na bakeli libeko na kosala manso po na kotia na esika libeko mikopekisa bato kosomba mandoki ya makasi sima elenge mobali moko ya mibu tuku misato na kombo ya Mauricio Garcia okubuma bato mwambe na masasi na centre commercial moko na eta ya Texas kaka awana Etats-Unis bato sambo bakufi pe baike bazoki sima na mutu kamoko kukote la batu baye ba telema ki mpuna kuzela bis na esika kutele mpuna kuzela bis moko yezwa maki peni na centre moko awa na Etats-Unis kaka na ituka ya itupe na ita ya Texas.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Ntango ekolo Congo démocratique ezali na matanga pona liwali ya bato koleka kama minei na mpela ekasi betaki mposo moliki Jérémy Kouhima mopesi sango ya Vewa Lingala na Uvira kendaki na mboka kororo ezami opene na ndelo kati na ekolo Burundi mpe RDC epai wapi azwaki matatuli ya bayimboka baye bakatisaka na bwato ebale etondi na bangubu pe bangando pona kokende na etelo tolanda bango.
Eza facilite biso tolonga kilo moni tokenda kaororo pona kosalisa population ana me mikolo mbula neti beti makasi maye mati pona okoma kuna tozana mwaye mususu te kaka bwatu alo bwatu yango moko ezana probleme mingi tozana bangubu ezo tambo la place nyoso tout donc risque za makasi ya bakrokodile babenga kabangando kokolia bana vraiment eza risque makasi risque munene pona bana nde yango ana tozobanga makasi ezaka biso moko te ata population pezo souffrir mingi de difficulté to za kanango yango na pona ko accéder na école
tanga kana zela ezaki na ezaki ya mabele nini comité
zela ezalaki na no facilité ezana batu kaka ya bonne volonté ba meka iko pasola nzela po liboso ka bando le kaka na boîte me ba pasoli nzela po ba relier ka ohoho na centre ville nde yango na sikoyo to bande ko leka na biso na makolo bien moto ezoleka mutu kezoleka me eko ki te ifale chikoko bwa kama bele bele e mata puke maya taso kie ye efini kama bele wanate omwe toza na passage ya makolo pona kule waneza bie makashi kule kaya ya bapirogi ya babuat
chiko bo sengi nini tu bo lingi bo sala nini binomo
biso toza na makokite bozo mona ke ezapo na intere ya bana po ezaka kaka bana ya karo otezapo na bana ya kilomoni po bazo luka formation ya kito seto forme bana biso bien telo iba goza la badelenka ya mwana ba parents ba sepeli mingi na ekol na biso malgre zana mai za musika me balinka ekol na biso problem siko tozo senga tozo na makokite tosi to beti bisika nyoso batu bazo salisa biso te ya mwoto sengi batu ya bonne volonté ya motema malamu mwoto ki bako yiko salisa biso babuwa ke la biso mabele kaka babuwa ki mabele mati poto kuma koleka na makolo epi bane bele bako yepa na biso pona kotanga bazo wa formasyo ya kito
kona bino babenga sangoni
babenga sangoni kol primaire les anges epe les anges de Kaororo
boza na klasi boni kuna
toza na wii klasi pona siko toza na wii klasi epi eza ekol ya leta
soki batu ya bonne volonté baye boko sepe la mingi na kanisi
toko sepe la mingi vema toko sepe la makasi 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 omoni keza ekole ya kitoko me efektif eza ebele penja te po mwa mboka wane za mukeme bapara ebele ya koto pe balinga ki bali mabana na bango kuna kaka probleme ya mai nde mutezo bloke bango alo soki basalisi biso donk basalisi na population basalisi pe bapara wako mabana na bango koto kuna ewozala bien makasi
kona kwa kende kuna bofuta ka buato bozana buato na bino nini
tozana buato te tofutaka kokende tofutaka 200 francs reto pe tofutaka 200 francs donc total 400 francs mikolo nyoso ezala bana ezala ba mikolo
bato wana ebangi sakabino te
ebangi sakabiso makasi po risque ezali ma eza mozindo so ki okwei wana ezana bangando na kati epi eza milie ya banguvu
ezala kibongo ba fandi bamboka ka ororo ba ibazali komona pasi pona kokende kelasi mingi bana kelasi pona katkaka ebale oyo etoni na bangando na bangubu ezala kibazala baluba kibongo na ilobeli ya Jérémy Kouhima momekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral mobandi lelo na etando mba ekolo Congo démocratique pona bana ba kelasi ya suka ya bité elo ya secondaire toki ndebongo na Beni na Nord Kivu kotala ndenge mimekano miye mia libandela mizali kosale makuna na Eric Kas Mushi
Baishu eti Cyril Basenge tiba na kilasi basa la momekano moye na motema ya kukitampe na kubanga te. Moizi Malikidogo Moyangi ya usesivi na komini ya Bungulu na Beni, asengi bongo eti bakonzi bati ya bokengi mpona yango. Tuzwaki maloba ma Moizi Malikidogo.
Tosengi na ba autorite o baza na sekurite na maboko na bango. Set fwa baza la distrete. Baye bananu ke ba moma oyo eza ba moma tre komplike basa la ba efor ba sekurite. Ize bana kelasi pour que sécurité zananu po batuana bana wana ya kelasi basa nanu examen na bango d'état na bazar assuré cette fois-ci nous ne voudrions pas toyo kakeno ba terroriste ba profiter na examen d'état o wana te angwana tozo alerter avant l'état ba bazo ba précaution pour que batuana baza la sécurité et puis basi sil samaka mona bango à l'aise o wana ba distraction cette fois-ci to bengi to ngi na bango bazala trop vigilante et puis badloko ndenga na iko kosale matin na mboka Beni
ondele mboka ya Beni mpona état de siège commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Muteba Kashalende akambaki milulu miango bobandi ya mimekano tuka commissaire divisionnaire adjoint Narcisse Muteba Kashale.
Je suis très heureux.
Nazali ya kosepela pona kukamba milulu mia bofungwa mibwa épreuve préliminaire examen d'état 2023. Na yango tozali kobianga ba yekoli kozala na kimia po ete bakobatu na maeba yekola ki po bakelasi. Kasi na sepeli pe na komisi nzambe po ete milulu mie miluti malamu kibo boye awa o etando ya inba Beni wapi nikakatazalizali mingi na komisi pete ta mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona maemaso zali kosala pona bolukitimia oyo etandwa
sécurité dans notre région Olivier Matsoro lenge mokambi ya EPST na ingumba Beni, azalaki liboso liaba ye kolimpe asengi bango kosala mimekano miye na montema nkimia. Tuka Olivier Matsoro lenge.
Oui, aujourd'hui c'est une grande journée pour l'EPST.
Ya solo lele zali esengo makasi, poete to bandisi milulu ya jury. To zali na ba or session lelo, to banziete lelo neti milulu miye mibandi, mikosi la tabukasi bonso. Na yango bomona ki mondele mboka Beni, awa po na ko bandisa milulu miye. Ezali kasi po na biso pe, kosala manso poete milulu miye, mile kisama lolenge kalandriyelo.
Preuve telle que prévue suivant le calendrier national.
Mpona mokambi ya EPST na ingumba Beni, bakimi bitumba mpe bazali kolekisa mimekano miango.
Non, cette année il n'y en a pas.
Na mobu oyo tozali penza na bakimi bitumba, me bazali mingi te kolanda mibu mineki. Na yango baeto komisi bazali kolekisa pe milulu miango lolenge lengobani. Bazali pe bato atako bakima kibipai na bango, me bazali se bato pe bazali kolekisa milulu miye. Biso tokobasunga kino suka. Bango nde bakokonza mboka
lobi. Pour étudier parce que ils savent qu'ils sont le cadre de demain.
Na ingumba Beni, bana kelasi leka koto mitano bazali kolekisa mimekano miye. Lelo mokolo mwayambo oetando mobimba ya ekolo Congo Démocratique, ba yekoli balekisaki momekano mwa dissertation. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, bo zali kolanda sanga mokili lelo na la voix de l'Amérique ou te Washington DC. Boyebi ete, lelo to zali bongo mokolo mwa yambo, bo mikolo miso mwa yambo. Ezali mokolo mwa itepe sakabino basanga na biso ya masano. Ezali bongo na manaka na biso na kombo ya etando ya masano. Elongo na Edi Isango, pe Valdo Yamba Yamba. Tolanda.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
Ofesi mbwambwa boyi na ba demi-finale ya ba conference awa na Etats-Unis kino sika ba ekipi inso mwambe ezali kukabola bilembo lelonde Los Angeles Lakers ezali na ilunga mibali liboso ya Golden State Warrior ekomeka kozwa elembo ya misato kati Golden State o ezali mulungi ya mubu muliki ya ngope koluka kukana na LeBron James na baninga baye. Kaka na basketball na BAL Petro Atletico ya Rwanda na ba ekipi misusu misato baliki na playoff asima na mwemekano mosilaki mokolo mwaposu muliki na Luanda. Kan Algerie U17 ba kar de finale ezali kubanda mokolo mwamisato Congo Brazzaville eyeleki ekobeta mokolo mwaminei na Mali. Na bibotu to box Martin Bakole akubunda na Kinshasa mokolo mwalipanda yekolo Congo Demokratika yambo na bitumba bia ye po na kuluka kuzungi la nkamba na ye ya ilumbi ya mulongo abuto la maki. Kaka na bibotu na ba mondio ya boxe mwye ekolo Congo Demokratika Fiston Mbaya alungu na bakari ya final sima na kupula libosoli ya mwye Mongoli na ndembu bilenge basi ya amani nde balongi championa ya Kinshasa. Matondo mingi na bino banso pe boye bola muna etando na biso ya masano ya lelo tuwebi kebozali ebele ya kolanda biso losako na bino banso. Bakar ya final ya NBA League ya basketball ya Etats-Unis ezali matata bundungwani ya la demi-final ya ba conference mibale bozali matata mingi. Phoenix Suns ezali na bilunga mibale na conference ya West lokola pe Boston Celtics na 60ers na Est lelo Los Angeles ezali na elunga mibale liboso ya Golden State Warrior ezala kibongo mulungi ya mobu muleki bakubundungwana po na conference West West Miami Heat eye ezali na ilunga mibale yango pe kubetana na New York Knicks eye ezali na yango moko lelonde lokola tobi Los Angeles Lakers eye ezali na ilunga mibale liboso ya Golden State ekomeka kozwa elembo ya misato kasi Golden State oyo ezali bongo mulungi ya mobu muliki ekoluka bongo kokokana na LeBron James na baninga baye ndenge moko pe pona New York Knicks oyo ezali na ilunga moko eye ekomeka ko kokana na Miami Heat. Miami Heat zeli na bilunga mibale. Tutikali kaka na basketball kasi na continent ya Afrika na conference NIL ya BAL Basketball Africa League na mumekano mungute kobeta mabongo na Kigali na Rwanda. Petro Atletico ya Luanda na ba ekipi misusu misato baleki na playoff si mumekano musilaki mokolo mwamposo muleki na Nguma Mokonzi ya Rwanda na Kigali. Petro Atletico ebimi na mulongo mwayambo sima na kulunga mamache manso mitano ebetaki Cape Town Tigers ya Afrika ya Ngilinde kukaki kuleka sima na ilunga na yango tuku mwambe na tuku sambo mokolo mwamposo muleki libosul ya City Oilers ya Uganda. Alali ya Egypte pe eleki na kulunga mamache mineipe Ferroviaro da Baira ya Mozambique nde ezaline ilunga misa tupe eleki ba ekipe eye ekobeta playoff na ba ekipe misusu minei eye elekaki na conference ya Sahara na Dakar. Na bosa tobibotu makofi Martin Bakole ya kubunda na Kinshasa omokolo mwalipanda ya ekolo Congo Demokratika le 30 juin ya mbune bitumba bia ye pona kuluka kuzungi la kamba na ye ilo ya kamba na ye ya ilombe ya molongo ya babuto la kie sango yango ipese melibiso na valdo yamba yamba
mokolo ya tukumisa tu ya sanze ya motoba tope le 30 juin mokolo ya bonsomi ya mboka Congo Demokratiki inde ponami pona bozungi ya mwana mboka mo beti bibotu pe makofi ilunga makabu na mabele ya ba nkoko na ye pona komilengele na kundongo na moko liboso ya ye kuluka lolengeli ya kuzungela mokaba na ye ya champion du monde WBC sango yango epesa mina Ferdinand ilu mo beti bibotu pe makofi ilunga makabu na mabele ya ba nkoko na ye pona komilengele na kundongo na moko liboso ya ye kuluka lolengeli ya kuzungela mokaba na ye ya champion du monde WBC sango yango epesa mina Ferdinand ilunga luyoyo mokambi ya federation ya boxe ya Congo Démocratique.
Du juin, général Osala Kombawa. Ce n'est pas le championnat du monde. À Osala Kombawa, il doit être en forme. Je le dis, le 30 juin, comme c'est la journée d'indépendance, nous étant ambassadeur ya boxe, c'est ainsi que je décide qu'il se le 30 juin à Kobunda. Juste après le combat, wana, maintenant nous sommes en train de se préparer pour le championnat du monde.
Mwana mboka ilunga makabu nde ya Bwakimbela na bayi Congo Démocratique ya kotia ye maboko pe komona lolenge dini akondongwana sima ya ye kobungisa mokaba na ye ya champion du monde.
Azali kosenga na bakinwa nyonso boya ebele le 30 juin. Obosa l'andele junior azosa le comeback na ye après combat wana nde ceinture et so salama. C'est-à-dire, Junior Makabu, à chaque fois, il se prépare 7 à 8 semaines avant le combat. C'est-à-dire, à partir de Yawana, beaucoup de monde a un camp de préparation, beaucoup de images, c'est-à-dire, préparation, c'est qu'on est bien pour la victoire, c'est qu'on est à l'étranger.
Si Maya Kondongwana eye, Moubeti Bibutu, ya Congo Démocratique, ya Kokende, Komilenge, le Malam, Malam, Penza, la Libada, Yamboka, et Lubi, Mokambi, Lungaluyoyo.
Kokende, la camp d'entraînement, comme toujours, notre préparatoire, qui est la camp d'entraînement, après, aye, c'est juste qu'il soit en forme. Par rapport au championnat du monde.
Ilunga makabu abandi ete komilengele wana nde ekusunga ye kozongela mokaba na ye ya champion du monde.
Kaka ndenge na promesse ya kibino ke sentir wana ekozonga na mboka.
Mobeti bibutu ya Congo Démocratique abandi lisusu ete box ezali moko ya nzela ye ekusunga puna kolobela mboka Congo Démocratique.
Eta na biso na konga na rassur à 100% à travers box ba kolobela pe mboka na biso parce que toza parmi bato ba pesi esengo na sport na mboko. C'est pour cela na zali kosenga na ba compatriotes nos congolais pas soutenir biso.
Estengil bongo koyeba ete ilunga makabu abungisaki mokaba na ye ya champion du monde liboso ya Jacques Badou moi Congo Démocratique inde azali kosala manso mpona kozongela yango na kondongwa na ye ezali komilengelama na kisasa.
Kaka na bibotu to box na ba mundio ya box mouye kolo Congo Démocratique fiston ba ya alungwe na bakar ya final si manakupola li boso li ya mouye mongoli mokolo mwamposo moleki na Uzbekistan esika momekani mouye mozaliki kusalima kasi ba bundi basusu ba ekolo Congo Démocratique batikali pona momekano mouye toko suki sa etando ya matano na biso eye na lisano ya ndembo ya basi na engumba Kinshasa esika bayi ekipi amani balongi tolanda sango yango na valdo yamba yamba.
Pona mbala ya mine nye bilenge basi ya amani inde ba longi lisusu championa ya kisasa. Kasi ya mbala ye championa ilonga mina bupetete. Poete ilembose mokonde ekabulie na bikira na molongo. Tukumisatu na misatu pona amani pe tukumisatu na mibale pona bikira na kondo mwana ya suka balonga nite. Bakabuli mongete moko epai na epai ata ko bikira. Ezaraki penza na posa ya kolonga ilubi mukambi tupe antarena na bango kalunga.
Kuzagi detegne organi macha lelo. Moi, je déchet technique, moi, je ne suis pas gardien, il fallait pas bima ma mère, tellement Kendaki a tiré une photo, puis on va égaliser la bima. Amana joué à demi premier à championnat Kinshasa. Problème est là, alors sur l'autoroute à la Coupe du Congo.
Pikira et Bongesi et Betelina Yango, Penza, et le Bimo Kambi Amani Patrick Mabika.
Chaque fois que je joue à Gab, l'équipe s'améliore. Donc l'équipe s'améliore. Donc j'ai aimé vraiment Pikira et Néo. Donc l'équipe pourra bien. Je suis vraiment fier de résister à la salle pour Nara. Je sais qu'il y a encore du travail à faire.
Na ngambu ya babeti ndembo ya amani esengo ezali makasi po ete bazali koluka lolenge nini ya kuzwa nzela ya Ligue des Champions elobi na Sindoze.
Esengo ezali mingi paske to remporte sousu refe oyo oza 4 fois successif to bima toujours champion na TFF na biso ya Kinshasa. Esengo ezali po toza kalifie deja na Coupe du Congo. Donc retour na biso na Coupe du Congo ezali po to remporte sou coupe na biso po to songa na Ligue des Champions.
Yambale ye kobeta Ligue des Champions. Isengeli kukende musika penza elobi Virginie Kadiata.
Tebi keto uzwa su kupa di Kongo tozo ma d'Afrique, tobeta d'Afrique. Ide na suza keto kile musika tobeta bale mombo ya bakofasone toke musika to suka mwete.
Kasi inangambo ya bikira pe ko longa Coupe du Congo pe ko beta Ligue des Champions ezali pe po na bango. Elobi mokambi na bango kalunga.
Di Congo benda objectif na bje ezali po tobeta po tozwa kupa Coupe du Congo tobeta Coupe du Champion. Alors na éviter pour na ba joueuse ba morale na bango za toujours du colo za la Zenith ba décourager tes potes aux arena besoin na bango donc tu continuer au travail na ba joueuse et les calango bien et les ca bien pendant tout cas quoi je gaga
et c'est ngil bongo ko ba ite amani nde izali li sanga tope club ya bilenge basi ya yambo ya Congo démocratique eye et ndongo na ka na ba préliminaire ya Ligue des Champions ya CAF.
Matundu mingi na Valdo yamba yamba na lisuna ye na sango eye matundu mingi pe na vino baso bolanda kibiso na itando ya masono na biso na viwa lingala itando ya masono na biso suki awa buku bakulanda manaka malulaka la Amerika itala kibungu wa vino edi isango.
Merci mingi na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba po na masolo na biso etando ya masano tokuta na ngoli susu omokolo mwa yambo mozali koya soki bolingi kozwa basango inso ya masano ya molongo na Vewa Lingala.
Sango ya mokili leno ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Tivino. Rendez-vous pour la prophète Tivino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence Nabisso, c'est la haut, il y a ma radio partenaire Nabisso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, c'est na Lingala, na Noïsalimate. Vous allez kolanda sango mokili lelo tokomi bongo na suka ya basango eye tomelaki mino mokolo mwalelo na basango na biso ya motuya ya mokolo mwalelo ezalaki ntango ekolo Congo démocratique ezali na matanga mpona liwa ya bato koleka nkama minei na mpela ekasi ebetaki mposo moleki Jérémy Kouima mopesi sango na VOA Lingala na Uvira akendaki na mboka Kaorooro oyo ezwami pene na ndelo kati na ekolo Burundi mpe RDC epai wapi azwaki matatu liya baimboka bayi wazali kumona mpasi na kukatisaka ebale na bwato ebale etondi na bangubu pe bangando po na kukende na eteelo mingi mingi bana kelasi. Tobetela gino pe lisolo ya momekano ya hors session ya examen d'état ya dissertation pe jury oral mo imobandi lilo na etando mekolo Congo démocratique pona bana kelasi ya suka ya bité elo ya secondaire tokendaki mingi mingi na Beni na Nord Kivu pona kotala ndenge mimekano miye ma libandela mizali ko salema na Erikas Mwisi. Toko mina suka basa wana biso lukwana utiko luba buko yukupe kolanda basa wana biso isusu izali bongo na site na biso internet www.vewalingala.com pona kolanda basa wana biso isusu buko kipe kokende na page na biso Facebook na kombo ya Vewalingala toko sepe na makasi soki bukaboli page na biso pe bukaboli basa wana biso na baninga babino. Soki toko mina kibino lelo na bandako na bino zala kibongo na lisungi o nzela ya masini ya Fatuma Kalala Alimasi elongo na Cornelius Tenor ba mbale bazala kibongo onzela masini na lisungi ya Edi Sango Sango ya mukilelo epesa mela kibino na Marius Muhunga na toni bino botoni bisika biso bozomi boko ba kolanda ba Sango ya La Voix de l'Amérique mingi mingi eye ya Vewa Lingala kimia pe boboto o mabota mabino futika la malamu.